Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje specijalno izdanje Kluba 2, koji je sniman na Kustendorfu tokom trajanja 9. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala. Razgovaram sa članicom žirija, profesorkom Divnom Vuksanović, o atmosferi i onome što se dešavalo na festivalu, s obzirom da se ova emisija emituje dan po zatvaranju festivala. Sinoć smo saznali ko su nagrađeni, o tome ćete slušati u kulturnom krugovima našem magazinu Kulture, a danas sa Divnom Vuksanović razgovaram o tome kako joj izgleda atmosfera na ovogodišnjem Kustendorfu i prvi put ste ovde, koliko sam shvatila, i ja volim da razgovaram sa ljudima koji su prvi put ovde zbog toga što je ta energija i ta posebna atmosfera nekako daje potpuno drugačiju dimenziju u odnosu na neke festivale kojima smo prisustvovali i koje znamo kako funkcionišu.
Da, u pravu ste, na prvi pogled izgleda da je ovde atmosfera opuštenija nego obično, a s druge strane vrlo je ozbiljna i osjeća se da se konstantno radi, pri čemu je program tako komponovan da nemate utisak da ste preopterećeni, odnosno zasićeni utiscima, već u stvari možete praviti svoje kombinacije na koje programe idete, kad i kako. Sve to prilično dobro izbalansirano i čovek se, po mom mišljenju, žena osjeća ovde kao kod kuće u svetu filma. Ovde nema glamura, nema šminke, ljudi su uglavnom takvi kakvi jesu i ovo je baš festival za ljubitelje filma, u najboljem smislu reči. One koji su u filmu iznutra, koji vole film, ne gledaju ga sa tehnološkog aspekta, ne gledaju ga kroz novac, već se ovde traga za nekim autentičnim izrazom koji film još uvek kao umetnost može da iznese. To je neki moj opšti utisak, iako vam kažem da Drvengrad od različitih objekata na ponudi ima i teretanu i bazen, ali da je bazen konstantno prazan u vreme projekcija, to znači da ovde dolaze samo oni koji su hedonisti u vezi sa filmom, a ne, dakle, oni koji su konzumenti jednog stila života koji je potrošački.
Da, ja moram da kažem da se i kao novinar osjećam kao deo tog tima koji svakodnevno vodi računa o tome da ti izveštaji koje šaljemo budu što bolji i bolji, da razgovori koje pravimo sa našim sagovornicima, sa gostima festivala, bilo da su studenti, buduće zvezde filmske, kako je naznačeno u konceptu festivala, bilo da su to velike filmske zvezde, da to bude baš na nekakvom nivou. Mi vrlo često kada završimo razgovore razmenjujemo utiske. Ja ne mogu da se setim da sam bilo kada i bilo gde na taj način komunicirala sa svojim kolegama. Vlada, ovde nešto vlada. Kažu da je ovde pre Drvengrada bio samo jedan plast sena koga je pogodio grom. Ta energija je neverovatna.
Meni se čini da su energija ljudi, dakle izbor ljudi koji ovde dolaze je vrlo specifičan. Osim toga što je reč o ljubiteljima filma, mislim da su to i ljubitelji drugosti, nečega što je različito, što je alternativno i ideološki i politički i artistički. Tako da taj izbor ljudi diktira i tu atmosferu, da su ljudi koji dođu ovde neposredniji nego inače, da vi gde god sednete ručate negde, ne možete biti izolovani, sedite u nekoj međunarodnoj ekipi koja od toga da hoćete pozemiti recimo kost da date kučetu, uspostavlja se komunikacija ko je odakle, ko je filmove snimio, kako vam se čine filmovi. Dakle, ovde se razgovara ljudski i opušteno i vrlo je topla atmosfera, neposredna je i to je ono što meni daje čar festivalu. Dakle, niko ovde ne glumi profesionalca, ne masujete, taština je, čini se, odavde proterana, svi idemo opušteno, obučeni, tapkamo po snegu, padamo po klizavici, pomažemo jedni drugima, ali u svakom slučaju ovde se zapravo živi festival. I mi čak i nemamo nikuda da odemo dalje, pogotovo kada je sneg i kada smo zavejani. Prema tome, od tanjira i kašike do soba, mi ovde zapravo živimo festivalske dane i s obzirom na to da živimo, onda komuniciramo sa različitim ljudima i čini mi se da padaju sve barijere i socijalne maske. To je, po mom mišljenju, nešto što je najvažnije. Znači, komuniciraju ljudi, pa tek onda profesionalci.
Te barijere koje padaju i te maske koje padaju ću da ilustrujem jednom rečenicom koju je Emir Kusturica izgovorio pre neki dan na jednoj radionici koju je održao. Obratio se svojim kolegama, budućim svršenim rediteljima, montažerima i snimateljima sa rečenicom: pustit ću vam ovih dana kadrove iz svog novog filma. Dakle, on je to mogao da kaže prošle godine Thierry Framou, selektoru Kanskog festivala, može da kaže Jacques Audiaru, koji je gost ovogodišnjeg festivala, ali je to na isti način rekao i studentima, svojim kolegama naravno takođe, od kojih, ja mislim, očekuje zaista mišljenje. I sigurna sam da će to mišljenje uvažiti nekada, nekako, ili će bar o tome razmišljati.
To je odnos poštovanja i to je kolegijalni odnos, jer bez obzira kako je ko kotiran u nekakvoj hijerarhiji institucionalnog tipa, u suštini mi smo ovde ljudi koji vole umetnost i dele taj senzibilitet, po tome smo različiti i čini mi se da je ta vrsta razmene neophodna i ona ne treba da potiče sa nekog mesta autoriteta, jer je onda lažna. Ovako, znači, radionice i služe tome da ljudi razgovaraju, da razmene iskustva i da se uzajemno obogate. Dakle, ta vrsta oplemenjivanja koja se očekuje kao krajnji ishod nije nikad jednosmerna. Jednostavno, on je želeo feedback, verovatno ga je dobio ili će ga dobiti. To je za mene dobar način kako se vodi razgovor o umetnosti.
Da, kao profesor univerziteta, kao neko ko je zaista poznat po tome da svoje znanja prenosi na svoje studente, ali ih i uči upravo tome da posmatraju i tumače umetnost. Kako vam izgledaju ove radionice koje ti velikani svetskog filma drže i kako vam se čini upravo taj način komunikacije koji postoji? Dakle, zaista su ta pitanja, bez straha se uvek postavljaju, vrlo su stručna ponekad, nekada su ti odgovori, imam utisak, zadive i same autore tih odgovora. Dakle, način na koji su postavljena pitanja prosto izvuku iz tih autora nešto što možda nikada ne bi rekli.
U razgovoru sa kolegom Bobanom Jeftićem došli smo do zaključka da je možda pogrešan termin radionica. Predstava o tome šta je radionica kad dolazite na festival je potpuno drugčije prirode. Ovde je reč o razgovoru, o razgovorima sa autorima, demokratskog karaktera naravno, ali nije reč o tome da se radi na nekom filmu, nekom segmentu ili se simulira proizvodnja nečega, što je obično sinonim za radionice, već je reč o tome da se razgovara sa eminentnim autorima i to se razgovara na ravnopravnoj osnovi, to je najvažnije i to je onda ono što iznedri nekakav kvalitet. Kada se ljudi opuste, onda mogu da razgovaraju kao drugari koji zajedno prave film ili koji će ga nekada praviti u budućnosti ili koji rade za istu stvar, to je, čini mi se, neki moment kohezije ovde. Dakle, svi ovde rade za istu stvar. Da li su montažeri, da li su producenti, reditelji, scenaristi, osjeća se ljubav prema filmu i interesantno je da je vrlo malo sujete. Posmatra mlade autore, svi sarađuju, komentarišu filmove, beskreno se sedi za različitim stolovima i uz čaj razgovara o filmovima. Dakle, te mlade ljude se film tiče, oni žive za film i očigledno im nikada nije dosta razgovora. Zbog toga su ovi autoriteti koji se dovode bitni da ne bi previše lutali u svojim generacijskim dilemama, jer ovi mogu s njima da podele neka iskustva koje mladi ljudi nemaju i koja će obogatiti eventualno njihove buduće karijere.
Da, mladi ljudi nemaju iskustva, ali imaju strašno sveže ideje. Kako izgleda ova selekcija ovog takmičarskog programa, filmova koji zapravo dolaze iz čitavog sveta? I ne znam da li bismo negde, možda na festivalu martovskom, zavisno sad od koncepcije tog festivala, bili u situaciji da vidimo kako čitava jedna generacija ili nekoliko generacija mladih reditelja razmišlja i kako vidi svet oko sebe.
Čitala sam biografije autora i autorki i sinopsise pre nego što sam i krenula da gledam ovaj glavni program, čisto da bi se obavestila koji su to reperi na koje treba da računam. Generacijski, to su generacije 90-ih godina, uglavnom. Ima nekih malo starijih iz 80-ih, ali znači 90-te godine u proseku. To su veoma mladi ljudi. Mnogi od njih ovde dolaze sa debitantskim filmovima, čak sa diplomskim radovima ili master radovima. I očekuju neke komentare, neku podršku kako da se usmere, da li je to što čine, u šta veruju, nešto zaista dobro, kako to da poboljšaju, usavrše. Očekuju više na nivou savete i sugestija nego na nivou nekih grubih kritika koje se tiču samog zanata ili tehnologije proizvodnje, što je ovde manje bitno. I ono što sam takođe primetila, i mladi ljudi i nešto stariji autori koje sam ovde sretala, uglavnom razgovaraju o suštini filma. Ne razgovaraju u novcu. Nijedan razgovor koji sam ja čula ili načula da se vodi na ovom festivalu nije bio razgovor o novcu. Što je bezmalo prva stvar kad se pomene kinematografija kao filmska industrija, o čemu se govori. Koliko je film inkasirao ili kolike investicije su potrebne za neki film, ovde nisam čula ni jedan razgovor o novcu. Svaki razgovor je vođen o filmu, o njegovoj strukturi, o kompoziciji, o kadriranju, glumi, možda o tehnologiji, ukoliko je ona relevantna za samu realizaciju filma, ali uglavnom o kvalitetu i suštini. I ono za čim, čini mi se, mladi ljudi tragaju, jeste šta bi to bila umetnost danas? Kako da se orijentišu u svetu u kome prevladava komercijalni karakter umetničkih dela, ako hoćete da budete umetnik? Šta činiti? Da li snimati filmove bez budžeta? Da li snimati na ulici poludokumentarne, sirove materijale od kojih ćete napraviti nešto što vas zaista pomera, ili raditi na tehnološkom usavršavanju, umivanju, nečemu što se zove stereotipno festivalski film, koji je pretplaćen na nagrade, a zapravo ne pomera ništa na planu sistema vrednosti, a o praksi da ne govorim. Znači, ovde se događa nekakva revolucija u malom, u smislu da ovi ljudi, uprkos tome što su vrlo mladi, veruju da film ima snagu da menja svet. I to je vrlo važna poruka ovog festivala.
Srećom i autori, ajde da kažem, neću da kažem veliki autori, reći ću ajde poznata imena svetskog filma koje dolaze na ovaj festival, uglavnom, isto u to veruju. A u kakvom svetu ti mladi ljudi žive? Jer možemo mi iz tih njihovih filmova to da naslutimo. S obzirom da je to generacija 90-ih, mi znamo otprilike kako u Srbiji izgledaju generacije koje su odrastale 90-ih godina. Ima li tu razlike? Ja mislim da ima. Mislim, kada izađemo iz Srbije i kada odemo u inostranstvo, mi vidimo šta su te 90. Zapravo uradile nama i tim generacijama. Jel se to primećuje iz tih filmova koje gledamo takmičarskih?
Mislim da da. Naši autori, dakle ovi mladi, koji su inače većino moji studenti, pa i znam i lično, nekako su prerano sazreli. To su vrlo ozbiljni filmovi, iako je reč o kratkoj formi. Možda oni nisu tehnički najsavršeniji, možda tu fali još malo usavršavanja na zanatskom nivou, ali što se tiče neke egzistencijalne ozbiljnosti, oni su zaista vrlo ozbiljni filmovi. Filmovi na koje možete računati kao na nekakvu kvalitetnu produkciju. Iz čega se čita da ti mladi ljudi i nisu tako mladi u smislu nezreli i naivni, ni slučajno. Oni vole film, barataju nekim stvarima koje se tiču tehnologije izrade filma, ali za njih je film život, a ne zanat, a ne profesija, a ne karijera. I to je nešto što ih razlikuje, jer primećujem da kod ovih mlađih ljudi, naročito iz zapadne Evrope, stvar sa filmom se gleda kao napredovanje u karijeri. I takmičenje u tome koliko je ko osvojio na kom prestižnom festivalu nagrada. Kod naših autora, čini mi se, možda su preskromni, je dovoljni znak za radost da se pojave na festivalu, da ih neko primeti, još ako čuju od nekoga neku pohvalu ili sugestiju, obraduju se kao deca, što znači da ne očekuju nikakvo prepoznavanje i potkrepljenje, nego prave film iz srca za svoju dušu i onda se iznenade kad dobiju pozitivan feedback. Pritom, ja stvarno mislim, što se tiče ovih naših domaćih filmova koji su sad u međunarodnoj konkurenciji, stvarno ne zna se koji je bolji od kojeg. To su filmovi vrlo mladih ljudi sa niskim budžetima, školski filmovi koji su rađeni na fakultetu, ali oni su daleko od toga da su samo šarmantni i da očaravaju svojom mladošću i svežinom. Nije u tome problem. Poenta je u tome što su oni rađeni sa nekom egzistencijalnom dubinom i ozbiljnošću i to se meni vrlo dopada. Prijatno sam iznenađena.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Razgovaram sa profesorkom Dimnom Vuksanović. Razgovor se vodi u Drvengradu u okviru 9. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf.
are my precious memories. I'm getting down on my knees. All that I've got is love for you. I should die in your arms. Oh, love is so beautiful and cruel at the same time. At the same time, at the same time, oh, your love is beautiful and cruel at the same time, good at the same time.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Prvi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 28. do 30. januara u dvorani Kulturnog centra. Kolarčeva 6. Praznih dobre knjige.
Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2, specijalno njegovo izdanje koje se emituje sa 9. Međunarodnog filmskog muzičkog festivala Kustendorf. Emisija je snimljena za vreme trajanja festivala. U ovom trenutku novinari i ja sa njima se vraćaju za Beograd u jednom autobusu koji je krenuo rano ujutru. Razgovor snimamo uoči završetka ovog festivala. O nagradama ćete, poštovani slušalci, biti informisani u našem magazinu Kulture Radio Beograda 2 Kulturnim krugovima. A ja sada ću da iskoristim razgovor ovaj sa profesorkom Divnom Vuksanović u vezi sa temom koja nam je nekako bolna tačka svima u poslednjih nekoliko godina. I to ne zbog toga da sada pošto poto postavim to pitanje, nego ću uvesti upravo u to pitanje time što ću da kažem da smo pre neki dan ovde gledali, ja ne znam po ko zna koji put, Underground Emira Kusturice i prisustvovali jednom divnom razgovoru koji je bio u stvari sećanje na Karla Baumgartnera, čoveka koji je bio jedan od producenata tog filma. Između ostalog, Emir Kusturica je rekao i to da je njegov film Underground bio neka vrsta preteče reality showa, odnosno preteče kritike realitija, jer za one koji ne znaju, a sumnjam da ne znaju, Underground prati dešavanja u podzemnom svetu gde su jedna grupa ljudi, drugu grupu ljudi drži zatvorene, a da ovi koje mi gledamo zapravo nisu svesni toga da su zatvoreni. Reality su, kažem, naša bolna tačka i sve češće pričamo o tome, ali imam utisak da niko ne nudi rešenje, ali ja mislim ne nudi ni objašnjenje onoga što se nama dešava kada je u pitanju reality.
Ima tu raznih mogućnosti za interpretaciju porekla realitija, pa onda i suštine, ukoliko je suština u poreklu nekog fenomena. Jedna od pretpostavki jeste da je reality u Britaniji, baš reality show program, nastao inspirisan Sartrovim komadom Iza zatvorenih vrata. Ideja je zatvoriti glumce ili ljude ili jedno i drugo u neki manji prostor i zapravo pustiti da se stvar dešava. I onda će kroz razobručenje nagona posle izvesnog vremena da se dešava što što. Ne verujem da je Sartre mogao da posledično inspiriše reality u tom smislu da postoji direktna veza, ali sam Sartre kao reper za zatvaranje ljudi u određeni prostor jeste nešto o čemu se može diskutovati. Istorijski gledano, prvi reality su vezani za radio i lansirani su na radiju kao mediju, a onda stekavši izvesnu popularnost preselili su se na tada najpopularniji masovni medij, to je televizija. Takođe se smatra da je skrivena kamera Alana Fanta bila preteča realitija, jer je reč o situacijama snimljenim uživo, mada u stvari snimanje uvek uživo, emitovanje kasnije, ali je poenta da su se te situacije samo delimično režirale i da se posmatrala reakcija običnih ljudi. Kako se ispostavilo da su obični ljudi zanimljivi televiziji, a star sistem je bio na zalasku, onda su obični ljudi vremenom postali protagonisti televizije, odnosno reality show programa. Ja vidim reality kao mogućnost da televizija izgradi svoj jezik. I kao što je jedino izraženo sredstvo koje televizija imala za razliku od svih drugih medija, pogotovo umetničkih medija, bio do sada direktan prenos, reality je neka kombinacija direktnog prenosa i poluigrane strukture, tako da bi mogao biti specifikum televizije, jer nijedan drugi medij na takav način ne može da iznese to žanrovski. Drugim rečima, reality je žanr. Da li će žanr biti iskorišćen na kvalitetan način ili ne, je već pitanje kako se taj žanr interpretira u TV mediju. To je kao kad imate žanr komedija, pa imate umetničku komediju, a imate onu trivialnu, najtrivialniju koja služi zabavi i koja je prosto loša zabava. Tako i u realitiju vi možete zamisliti i kvalitetnije programe koji popunjavaju te formate. Ovde je problem što je reality direktno u službi akumuliranja kapitala medijske industrije i što je medijska industrija shvatila da je reality jeftina produkcija, a efekat gledanosti veliki i što to zloupotrebljava u funkciji sticanja profita. Dakle, reality je visoko profitabilan i zbog toga je on toliko u opticaju. Ako bi to bili skuplji programi, onda bi vjerojatno bila i manja gledanost i veće investiranje televizija, ali onda bismo možda mogli da zamislimo da gledamo i nešto drugo. Ono što je glavni etički problem realitija, pa čak i politički, jeste dobrovoljna investicija slobode vaše lične u tu priču. Jer ulaskom u reality, s obzirom da se scenario menja već u zavisnosti od situacije i pre svega u zavisnosti od gledanosti, vi zapravo ne znate u što ulazite. Lišeni ste slobode. Problem je što ne možete da izađete tek tako kad u to uđete i imate privid da birate, a zapravo je reč samo o prividu. Osnovni problem reality, po mom mišljenju, nije nizak kvalitet emisija, nego pitanje neslobode. Kako je moguće da s televizijom potpisujete ugovor u kome ne znate šta ugovarate, a zapravo de facto ugovarate svoj život na televiziji?
I to, ali i postoji jedna takođe bitna stvar kada je u pitanju reality, meni se bar čini, a to je izbor tih aktera, dakle učesnika tih realitija. Nesumnjivo je zanimljivo i zaista je zanimljivo gledati, upravo uveli ste nas u priču o tome gde su koreni svega toga. Imam utisak da svaka zemlja, što je sasvim normalno, ima neke specifičnosti kada su u pitanju reality, pa su tako nama izgledaju recimo reality programi koji dolaze iz Engleske, Francuske, Amerike, nekako prihvatljiviji od onoga što gledamo ovde. Kako to tumačite?
Gledajući reality, to kao kad gledate svoju senku. Gledate ono najgore u vama. Zašto se to ljudima sviđa? Izgleda im je neprijatno da se suočavaju sa svojom tamnom stranom na neposredan način, pa je neophodno da to čine kroz medije, dakle kroz druge. Mi se ogledamo kroz druge. I tačno je da nam se to ne sviđa, ali opsesivno to gledamo. Kad kažem gledamo, mislim na većinu ljudi koji to ne može da zaobiđe kao fenomen svakodnevice, savremeni medijski fenomen. Zašto se to gleda? Ljude očigledno privlači tamna strana. S druge strane, u tom neslobodnom prostoru ima još nekoliko pravila igre. Jedno od pravila je da ne možete da birate da li ćete izvršavati zadatke ili ne. Drugo pravilo je da mogu da vam oduzmu hranu ili da vam oduzmu od sna, što će reći da vas načinju na instinktivnom nivou. I kada ste vi zatvoreni u određenom prostoru, kada ste neispavani, kada ste eventualno gladni ili pripiti, vi potpuno drugčije reagujete nego u normalnoj situaciji. Da ste najkulturnija osoba, naprosto ta fasada kulture spada i vi ste jedno biće među drugim bićima koje se bori za pažnju i za opstanak u tom show programu. S druge strane, način na koji se biraju ljudi, interesantan, to rade ozbiljni psihološki timovi. I tu je psihologija instrumentalizowana u funkciji sticanja profita i televizijske industrije. Mislim da je tu izneverena struka psihologije u smislu vokacije. Biraju se obično ljudi sa ekstremnim ponašanjem ili bar oni koji su labilniji, koje je lakše isprovocirati da se ti nagoni što pre razobruče I sad, ako vi gledate nagone po sebi, što su nagoni za znači glad, žeđ, za ispunjenjem seksualnih potreba, tako je, vi praktično svodite biće kulture na njegovu nagonsku osnovu i posmatrate ljude u jednoj, rekla bih, ozbiljnoj ponižavajućoj situaciji gde su neslobodni i gde su pritom opterećeni abstinencijom od ispunjenja osnovnih bioloških potreba. To su, dakle, izmenjene okolnosti, de facto su eksperimentalne okolnosti, u kome je teško ostati čovek. I pritom iza svega toga stoji i moguća gratifikacija, jer ukoliko odigrate nešto dovoljno atraktivno, duže ćete ostati, zaradit ćete i slavu i novac preko noći, te tako rad u realitima za mene postaje proletarsko pitanje. Jer mnogi koji su bez nade i nezaposleni konkurišu za realitije, ne bili rešili svoje egzistencijalne probleme. Prema tome, to je ozbiljno socijalno pitanje.
Razgovaramo o učesnicima realitija. A sa druge strane kamere se nalaze vrlo školovani ljudi koji su završili režije, studije, kamere, montaže i tako dalje.
Kada pitam neke svoje studente kako se osjećate kad radite reality show programe, uglavnom im je nelagodno i ono što će dati kao odgovor jeste to da nemaju izbora, da čak kada im se nešto ne dopada, ukoliko reaguju i saopšte to uredniku, to se ne čuje ili dobiju kritiku. I najčešći je odgovor, ja znam da to ne valja, ali ja to ne mogu da promenim, takav je sistem. I ili ću da radim, ili pošto sam zamenljiv, dobit ću otkaz, pa će na mom mestu raditi neko drugi. Dakle, reč je o pseudo izboru i o jednoj uslovljenosti na koju su se hteli ne hteli adaptirali ti mladi ljudi, da rade stvari za koje ne misle da su etične, i da pritom prave kompromis, jer znaju da je sistem takav da ne trpi korektiv i da će ih ispratiti i zameniti nekim drugim koji će biti funkcionalan u datoj situaciji. Tako da u svu tu nelagodu i neprijatnosti oni i dalje u tome ostaju, smatrajući da u medijskoj industriji funkcionišu samo kao obični točkići u tom mehanizmu u kome nikakvim sredstvima to ne mogu da izmene. Zbog toga ideja da se stvari sistemski menjaju, a ne pojedinačnim akcijama, jer šta bi mogao neki kamerman da učini osim incidenta kada je u pitanju reality show program. Reč je o tome da ljude treba edukovati kakva je struktura tog žanra, čemu služi i kako je eventualno iskoristiti za opšte dobro, a ne u funkciji zloupotrebe čoveka kao resursa za eksploataciju bilo njegove kreativnosti, bilo nagonske strukture ili bilo čega sličnog.
Da, ali ja ne znam zbog čega je ta estetika i ta scenografija toliko jeftina u ovim, ajde, našim realitijima. Slušajući vas sada, ja razmišljam o tome da bi vrlo verovatno to moglo i drugačije da izgleda i ne bi moralo toliko da nas iritira kad nas iritira, kao što se dešava u ovom trenutku. Izbor, naravno, protagonista, odnosno učesnika realitija, određuje taj direktor neke medijske kuće koja ima reality, ali ne mora sve to da izgleda tako. Da li je moguće napraviti reality koji je gledljiv, prihvatljiv i koji odgovara, koji bi bio kvalitetniji u odnosu na ovo što se nama na ovim našim televizijama nudi?
Pa zamislite, recimo, da izaberete grupu kreativaca i date im 3 sata da ćaskaju na plaži i to snimate. Bio dobar dokumentarac, verovatno. Zašto reality, a ne to? Zbog čega smo primorani da se suočavamo baš sa svojom ekstremno tamnom stranom, kada bismo mogli od realitija nešto i da naučimo. I da ne zatvaramo ljude i da ih ne prisiljavamo da se ponižavaju i da ih ne potplaćujemo, korumpiramo nekim lažnim nagradama i potkrepljenjima, da ih ne sukobljavamo, da ne izazivamo konflikte, što je takođe stvar koja je vrlo popularna u ad hoc pisanju scenarija za realitije. Veruje se da drugčiji način strukturisanja realitija ne bi doneo profit. I zapravo to je bitka za profit. To više sa humanošću nema veze, niti s kreativnošću. Dakle, moglo bi se zamisliti da u istom tom formatu ljudi, poput recimo Romerovih filmova, to vam je slična stvar. Znači, u Romerovim filmovima imate žene za stolom koje sve vreme pričaju i tako se snima film. Postoji publika za tako nešto, pritom je to umetnički film, to ostaje u istoriji filma zabeleženo kao nešto što ni slučajno ni incident, nego kreativni poduhvat. Dakle, tako nešto je moguće, samo što medijskoj industriji ne manjka kreativnost, manjka je etika, manjka je političke odluke i znanje o tome da i u biznisu treba biti etičan. Čak i tu. Tako je, možemo osporavati tu paradigmu, što ja vrlo rado činim, ali već ako si u tome, i tu treba biti etičan. Znači, to se zaboravlja, jer je očigledno profit diktator svih vrednosti i sve se svodi na to i sve se zapravo i aranžira u funkciji sticanja profita, što onda obara čitavu stvar ispod nivoa ljudskog dostojanstva.
Da, i to je zaista ovaj odgovor na to zašto to ne izgleda drugačije, zbog čega je to u stvari nama toliko smeta, kada nam smeta. Kako biste prokomentarisali tu izjavu Emira Kusturice da je underground bio preteča nekog realitija i koliko je zapravo, pošto s obzirom da je film underground metafora naših života u nekom vremenu koje je zapravo mnogo bolje bilo nego što je nama izgledalo iz perspektive nekoga koje je 90. godina ušao u to što je ušao, kako to izgleda?
Možda kao svaka žanrovska priča, recimo filmovi zatvora, to bi takođe moglo se tumači kao reality. Da, znači, grupa ljudi je zatočena u nekom ambijentu i u tom ambijentu vi kroz različitu dinamiku odnosa vidite kakav je ko karakter, na koji način postupa, u kakvom su odnosu ili konfliktu jedni s drugima i tako dalje. Da, žanrovski, i da, sa stanovišta toga da je ono što mi zovemo realitijem zapravo fikcija i zapravo nadrealno i zapravo nešto što simulira život i jeste i nije život i na nekakvom je čardaku ni na nebu ni na zemlji, zbog toga je to intrigantno. Dakle, žanrovski reality je vrlo intrigantan i evo eventualno načina kako sa tim žanrom umetnički izaći na kraj. Taj recept je dao Kusturica.
Da, to je između ostalog i taj underground koji smo gledali pre neki dan. Ja se nadam da ćete i svojim studentima govoriti o ovom iskustvu na fakultetu koje ste imali ovde na 9. Kustendorfu. Šta je ono što ćete im reći?
Ja se inače ovde osjećam kao u sopstvenoj školi, jer svuda oko mene su naši studenti uglavnom fakultete dramskih umetnosti, ali i drugih univerziteta. Šta ću im reći? Trudite se, radite najbolje što možete, budite autentični, neko će primetiti i vaš trud, jer nisu svi festivali mainstream festivali i nisu svuda vladajuće vrednosti potrošačkog karaktera. Postoje neki festivali, neki ljubitelji filma koji će možda primetiti vašu avangardnost, vašu alternativnost, vašu samosvojnost i kreativnost koja proističe iz erosa pobune. Mislim da je to sasvim dovoljno sa katedre.
Hvala vam veliko. Bila je ovo Divna Vuksanović, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Razgovor koji ste slušali vođen je na 9. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, koji je sinoć završen dodelom nagrada, o kojima ćete slušati u našem magazinu Kulture, Kulturnim krugovima, a sa Mokre Gore pozdravlja vas Nevena Matović. Hvala divno.
Molim, hvala i vama.